Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS Macedonian продолжуваме со локална тема. Со вас е Маргарита Василева. Вториот австралијски случај на редоксој на вирусот Mpox е откриен во југоисточен Квинсленд. Queensland Health вели дека пациентот, кој сега се лекува во болница во Брисбен, го стекнал вирусот во Централна Африка. Повеќе од прилогот на Хайлина Кришнамурти за SBS News.
This is SBS Radio.
Patient has a close family and that family are isolating at home. He was not contagious on the return journey to Australia from Africa, those close contacts that he has been in contact, including at the emergency ward and in other locations, are being contact traced right now and identified.
Тоа беше министерот за здравство на Квинсленд Тим Николс, кој потврди дека нов сој на вирусот Mpox е откриен кај маж кој што току се вратил на југоистокот од државата по враќањето од Африка. Министерот рече дека пациентот има блиско семејство, а тоа семејство е во домашна изолација. Човекот не бил заразен при враќањето во Австралија од Африка, а лицата со кој бил во контакт во оделот за итни случаи и на други локации моментално се следат и идентификуваат. Тој вели дека Mpox е болест предизвикана од вирусот на мајмунски сипаници и не се шири лесно. Се шири или може да се шири само преку близок или интимен контакт, преку близок сексуален контакт, а особено кај геј мажите и луѓето кои имаат секс е примарна причина за заразното ширење. Изјави министерот Николс.
Mpox is not easily spread. It is only spread or is mainly spread through close or intimate contact. It is particularly spread by close sexual contact and particularly for gay men and people engaging in sex is the primary cause of the contagion spreading.
Доктор Джефри Плейфед е раководител на оделот за заразни болести во болницата Принцес Александра во Квинсленд. Тој вели дека реткиот сој на Mpox од клад 1 е виден само еднаш претходно во Австралија, исто така кај патник кој што бил вратен од патување.
Over the last year and a half in Queensland we've had 135 cases of Mpox clade 2. This is the first case of clade 1 and indeed the second time in Australia that we've had clade 1. The other case was in New South Wales in May.
Министерот вели дека во текот на изминативе 18 месеци во Квинсленд имало 135 случаи на Mpox од клад 2. Ова е прв случај на клад 1 и втор случај во Австралија на клад 1. Другиот случај бил регистриран во Нов Јужен Велс во мај. Господинот Николс вели дека јавноста не треба да биде загрижена. Според него се смета дека има 19 контакти од заедницата и 40 контакти од персоналот кои биле во контакт со пациентот. Во моментов, неговите симптоми се асимптоматски. Тие не покажуваат никакви знаци на Mpox од клад 1, но се во изолација. Семејството вклучува деца во средно и основно училиште и центри за грижа за деца, кои или биле или се во процес на идентификација, вели Николс.
I think that there are 19 community contacts and 40 staff contacts that have been in contact with the patient. At the moment, his family are asymptomatic, that is, they're not showing any signs of the clade 1 Mpox, but they are isolating. The family involve children at high school and primary school and in childcare centres, and those high schools, primary schools and childcare centres either have been or are in the process of being identified.
Доктор Плейфед вели дека властите исто така не се загрижени. Тој вели дека за среќа во овој случај клиничката презентација е релативно блага и нема посебни загрижености за здравјето на пациентот и дека сите напори во моментов се насочени кон идентификување на контакти користејќи национални упатства за спроведување карантин каде што се идентификувани многу блиски контакти, повторно во согласност со националните упатства.
And all of our efforts at the moment is to identify contacts using national guidelines to undertake quarantine where their very close contacts have been identified, and that's for 21 days, again in line with national guidelines.
На близките контакти ќе им биде понудена вакцина која поради големата ефикасност против Mpox или ќе ја спречи или ќе ја ублажи болеста, со тоа правејќи го периодот на лекување пократок. Господинот Николс вели дека пред повеќе од една година имало некои ограничувања за достапноста на вакцината. Но сега Квинсленд има доволно залихи, а вакцината се обезбедува бесплатно преку клиниките за сексуално здравје и некои општи лекари. Владата на Квинсленд им советува на сите што се сомневаат дека може би го имаат вирусот да побараат медицински совет од нивниот локален лекар, клиника за сексуално здравје или јавна здравствена единица.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.